Dhe me tash në BE sa herë që është folur për procesin e zgjerimit, është përmendur e ashtu quajtura gjashtëqia ballkanike, pra Mali, Zi, Serbia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bosnia Hercegovina. Edhe pse janë në fazat e ndryshme, në BE i shohin të gjitha këto vendet e Ballkanit Perëndimor me potencial për të bërë antare të saja në një të ardhme. Këtë BE-ja nuk e thot për shembull për Turqinë, edhe pse ky vend formalisht është kandidat për antarësim dhe negociatat i kishte nisur qysh në vitin 2005. Qarqet vendimtare në BE, përfshirë edhe Francën dhe Gjermaninë, kanë kërkuar që të kihet kujdes në vazhdimin e procesit të zgjerimit dhe të mos merren në obligime apo të jepen premtime se ky proces mund të vazhdojë deri në pakufi. Siç rikujton një zyrtar i lartë i BE-s për Evropën e Lirë, që në vitin 2006 Bashkimi Evropian kishte insistuar se do të mbajë premtimet ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrim në BE, por nuk do të merrë obligime sa u përket vendeve tjera, sidomos atyre nga cilësia lindore. Prandaj për vendet e Ballkanit Perëndimor në BE gjithmonë është thënë se mbështesin perspektivën evropiane, duke menduar në antarësimin formal, ndërsa për vendet si Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia është thënë se i mbështetin aspiratat e tyre evropiane. Me vendet e Ballkanit Perëndimor kemi procesin që duhet të çojë një ditë deri tek antarësimi formal në BE, por me vendet e Evropës Lindore kemi procesin e parafrimit sa më të madh pa premtuar antarësim, ka thënë ky zyrtar. Gjërat tash kanë ndryshuar dhe grupit të quajtur gjashtëshja partnere nga Ballkani Perëndimor mund t'i bashkojnë edhe tri vendet të fqinësisë lindore. Ka gjasa që tash të kemi një grup 6+3, pra 6 partneret të Ballkanit Perëndimor, t'u bashkojnë edhe tri shtete që së fundi kanë kërkuar antarësim në BE e që janë Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia, ka thënë një diplomat evropian. Komisioni Evropian dikun nga mesi i këtij muaji pritet të jap mendimin për kërkesat e këtyre tri vendeve për antarësim në BE. Edhe pse në BE vazhdojnë të thonë se bloku do të shqyrtojë këto kërkesa sipas procedurave në fuqi, është e qartë se ato janë bërë me shpejtësi të madhe dhe përgjigja e komisionit të pritet të shumë shpejt. Normalisht ky proces zgjat së paku një vit e tashmë bëhet për diku 3-4 muaj. Një diplomat i një vendi antar që mbështet zgjerimin e Bashkimit Evropian me rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe me vendet e Evropës Lindore, thot për Evropën e Lirë se BE-ja pritet të dërgojë mesazhe politike se këto vende i takojnë familjes evropiane, por do të përmbahet nga përmendja direkte e vendit me status të kandidatit. Gjithsesi, Bashkimi Evropian duket se është vënë në një pozitë jo të lehtë, sepse në këto rrethana nuk mund ta refuzojë Ukrainën, por në të njëjtën kohë shembujt me Ballkanin Perëndimor dëshmojnë se dëshira për zgjerim në BE nuk është shumë e madhe mes disa vendeve anëtare. Kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili së shpejti do të vizitojë disa vende të Ballkanit Perëndimor, ka thënë se nuk duhet harruar se vendet e rajonit të Ballkanit janë ende në pritje, se nuk do të ishte korrekte që të mbahen në pritje vendet e Ballkanit dhe të ipet statusi kandidatit vendeve të Evropës Lindore, ka thënë edhe kryeministri Holandës Mark Rutte, vendit të cilit, si pas diplomatve, ka qenë gjithmonë në kryet e atyre që kanë paraqitur më së shumti pengesa në procesin e zgjerimit edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković ka thënë se vendi i tij mbështet gjithmonë aspiratat e Ukrainës për antarësim në BE, por ai ka shtuar se nuk duhet të harrohet se kemi akoma dy shtete të fqinësisë son të afërt, Bosnjë Hercegovinën dhe Kosovën, që akoma nuk e kanë statusin e kandidatit. Diplomatët në Bruxelles janë të ndarë në mendime rreth asaj se si do të ndikojë hapja e mundësive për integrim të Ukrainës, Moldavisë dhe Gjorgjisë në BE në procesin që pavazhdon me gjashtëshen ballkanike. Ka mendime se mund ta ngadalsoj, por edhe për ta përshpejtuar këtë proces. Ndërkohë kanë dalur edhe ide dhe forma të reja për parafrimin e këtyre vendeve me BE-n. Në këtë drejtim ka shkuar edhe propozimi i presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe propozimi tjetër nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, i cili ka propozuar krijimin e një bashkësie gjeopolitike evropiane. Por të gjitha vendet që kanë aspirata për të bërë antare të plotfuqishme të BE-s nuk do të kënaqen me premtime për lidhje të forta, sepse synojnë vetëm antarësimin e plot si antare formale të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vazhdim bloku i lajmeve që i ka përgatitur Die Morina. Kryevendi i Kosovës nuk ka arritur të kalojë në votim projekt ligjin që synon në rritjen e pagës minimale. Për këtë pikë të rendit të ditës, të hënë nuk ka pasur kvorum të mjaftueshëm. Deputetët e opozitës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk kanë arritur të çojnë përpara mocionet për shtyrje të projekt ligjit dhe si përgjigje kanë lëshuar sallën duke pamundsuar votimin. Abilar Tahiri, shef i grupit parlamentar të PDK-s, ka thënë se këtë shtyrje po e kërkojnë duke pasur parasysh protestën e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët më herët gjatë ditës kanë protestuar para kuvendit të Kosovës. Arsyeja për pakënaqësinë e tyre është mospërfshirja e pensioneve të tyre në rritjen e pagës minimale. Por deputeti lëvizjes vetëvendosje që është në pushtet, Armand Muja, tha se ky legjislacion synon që të adresojë problemet e asaj pjese të shoqërisë që paguhen më pak se veteranët. Projekt ligji i miratuar në qeverinë e Kosovës dhe që tani pret miratimin e kuvendit parashet rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Momentalisht paga minimale në Kosovë është ndarë në dy kategori: 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Media shtetërore ruse ka konfirmuar vdekjen e një prej generaleve të lartë të Moskës gjatë luftimeve të ashpra në rajonin lindor të Ukrainës, Donbas, transmeton BBC. Generali Roman Kutuzov është vrarë teksa ka qenë duke udhëhequr një sulm, ka thënë një gazetari medias shtetërore, Rosia 1. Si pas ti, generali Kutuzov ka qenë duke komanduar trupat në të ashtu quajturën Republikën Populore të Donjeckut. Ministria Ruse e Mbrojtjes nuk ka komentuar këto raportime. Ushtria Ukrainase ka konfirmuar po ashtu vrasjen e generalit Kutuzov, pa ofruar detaje shtesë për shkaqet. Raportimet për vdekjen e tij vijnë teksa në rrjetet sociale ka qarkulluar edhe lajmi se një tjetër general rus, Roman Bernikov, është vrarë në luftime gjatë fundjavës. Radio Evropa e Lirë nuk i ka verifikuar këto pretendime. Komandantët rusë janë duke u përfshirë në front të luftës si tentim për të çuar përpara pushtimin. Deri më tani Moska ka konfirmuar vdekjet e tre generaleve të lartë. Kievi pretendon se ka vrarë 12 general dhe zyrtarë të inteligjencës perëndimore kanë thënë se të paktën 7 komandant janë vrarë. Ambasadori amerikan në Moskë, John Sullivan, tha se Washingtoni dhe Moska kanë pak gjasa që marrëdhëniet mes dy shteteve të bëhen më produktive në një kohë të afërt. Raportet mes dy shteteve janë përkeqësuar pothuajse në nivelin e pas luftës së ftohtë, që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt. Dham lajmet.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.